En þá komið að því að velja okkur starfsmenn fundarins. Ég með tillögum það að Þröstur Emilsson verði fundarstjóri. Hann nú okkur að góðu kunnur framkvæmdastjóri ADHD samtakana og hefur styrkri hendi fundum hér hjá okkur áður. Og ég með þá tillögu að Haraldur Mattíasson félagi okkar taki að sér að vera fundarritari. Eru aðrar tillögur? Og ef ekki þá gerir ég þetta. Ég tek þessu einróma lófaklappi sem stuðningsyfirlýsingu þá og fel þá þessum ágætu herramönnum að taka við fundunum og stýra honum til enda.